Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor vi endnu en gang skal se tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og det er heller ikke slået fejl i denne uge, der er rigeligt at tale om. Vi skal forbi... vi skal en tur til Syrien, vi skal snakke klima, vi skal snakke skattelettelser. Vi kommer til det, for jeg vil gerne til en start byde velkommen til mine tre gæster i dag. Det er en herreklub i dag, må vi sige. Så endnu en gang, I har jo alle sammen været her før, men endnu en gang velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Henning Dyremose.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne, Ole Sohn. Og tidligere medlem af Folketinget for sådan set også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, Mogens Camre.
Tak skal du have.
De her, vi starter med de her skattelettelser, og vi starter med formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, som i ugen, der er gået, meldte ud, at det med skattelettelser, det var altså ikke noget, han kunne forestille sig. Jeg læser lige et lille citat op. Han sagde sådan her: på det grundlag, vi kender nu, så er der ikke basis for at lave en skatteaftale, der sænker skatterne. Der er simpelthen ikke penge til det. Pengene bliver brugt på flygtninge og migranter, og i det omfang, at der bliver penge til overs, skal de bruges på at styrke velfærden, altså vores sundhedssektor og ældrepleje. Og det citat, det flugter jo sådan set meget godt med, at landets finansminister var ude den her uge og sige, det ser altså ud til, at der kommer 97.000 flere flygtninge og migranter, det bliver dyrt det her, vi er op over 6 milliarder, riget fattes penge. Han sagde så ikke nødvendigvis lige med de ord, at der ikke bliver penge til skattelettelse. Men det, hele det der skatte noget, det ligger sådan i luften. Vi nærmer os også en finanslov inden alt for længe. Og så har vi en blå blok, der jo gerne vil have skattelettelse. Henning Dyremose, ja, som tidligere, altså misunder du Claus Hjorts position i det her cirkus? Skal vi starte der?
Ja, det gør jeg, det vil jeg sige, fordi de 3,5 år af mit liv, det var da nogle af de bedste, jeg havde. Fordi tænk sig at have rådighed over det apparat, der så til efteråret ville kunne overraske med en kæmpe plan.
De går og pusler med den her 2025-plan.
De kommer der med en kæmpe plan, der tager højde for, at vi har to meget store problemer. Det ene er flygtninge og immigrant og migrantstrømmen. Mm-hmm. Som skal håndteres, og det skal så gives til Dansk Folkeparti. Det andet er, at hvor vi i hele perioden fra 96 til 2008 havde en gennemsnitlig vækst på 2,1%, så har vi fra 2008 til 2015 haft et gennemsnitligt fald i vores BNP på 0,1%. Vi skal altså have skabt noget vækst, fordi uden noget vækst får vi ikke noget velfærd. Og det er den plan, de går og arbejder på for øjeblikket. Så prøver de på at nedtone forventningerne, fordi så kan man, når man kommer til efteråret, så kan man komme med en plan, der overrasker alle, og som både giver indrømmelser til Dansk Folkeparti, for så vidt angår flygtninge og migranter, og giver indrømmelser til Konservative og Liberale Alliance, for så vidt angår skattelettelser. For skattelettelserne er jo et af midlerne til at skabe vækst. Jo, det ville være hamrende sjovt at være finansminister.
Jeg havde ikke regnet med, at du ville være så positivt stemt over for den situation, men det er da glædeligt på mange måder. Men Henning, jeg er nødt til lige at spørge ind til, fordi er det hele så spil for galleriet, det her? Det er...
Nej, det er ikke spil for galleriet, men det er jo et
spørgsmål... Er det ikke det, du siger?
Nej, ja, det er jo et spørgsmål om at få positionerne gjort klart. Det gør de forskellige partier. Det er også et spørgsmål om at skabe forventningsafstemning. Og hvis regeringen inden tiden har dæmpet forventningerne og kommer med en plan på niveau 100, og forventningerne er 70, så siger folk, wow, det var dog imponerende. Hvis de havde skabt forventninger om 150, og de kun kommer med 100, jamen så er det noget møg alt sammen.
Jamen, det forstår jeg godt, men...
Så det er en klog forberedelse. Måske lige med undtagelse af, skatteministeren kom til
Det tager vi lige.
Men nej, det er en forventningsafstemning, som gør, at man skaber et realistisk forhandlingsgrundlag. Og så er det jo sådan, at hvis de fire blå partier så ikke kan nå til enighed om nogle af elementerne, nogle væsentlige elementer i den plan til efteråret, så har den her regering jo ikke nogen overlevelseschance.
Det er korrekt. Mogens Camre, må jeg ikke spørge dig, når Henning Dyremose siger det her med forventningsafstemning, Op i mit hoved, der er forventningsafstemningen jo sådan noget med, at man netop afstemmer forventninger. Ikke at man, som lidt ligger i deling, siger jeg også, at der er også sådan lidt, at man foregøjler nogle forventninger, som måske er her, men man ved godt, de er et andet sted. Det er jo sådan det, jeg opfatter som forventningsafstemning egentlig, at man siger, nu skal I høre, vi er her, I er her, og så finder vi ud af noget. Vi har de samme forventninger eller et eller andet. Altså, er du enig i det, Henning Dyrmose siger her?
Ja, et langt stykke af vejen, fordi det er jo klart, at hvis man stemmer forventningerne for højt, så undgår man jo sjældent at skuffe dem. Og derfor kan man sige, at det er jo sådan et led i den der kommunikation, hvor man skal prøve at finde en grimasse, der kan passe til at lave nogle ændringer. Men hele problemet er jo, at på den vej ligger der altså nogle hurdles i form af nogle ret omfattende reformer, som vi jo her i landet ikke er glade for. Altså den omstilling, som Henning taler om, og som han vil glæde sig til at sidde og lave, og det forstår jeg godt, fordi det er spændende at spille på det klaviatur. Det er spændende at se, hvad der kan lade sig gøre, og hele det forløb, hele det forhandlingsspil og så videre, er enormt spændende. Men jeg tror desværre, at det kommer til at ligge lidt tungt, og derfor var det også rigtigt, som Henning sagde, at det kan godt ende i, at Blå Blok ikke kan blive enige, ja. Og så er regeringen færdig.
Resultatet på den anden side, det kan vi lige vende tilbage til med Ole Sohn. Nu siger Mons Kammer det her med, at det er spændende at spille på det klaviatur. Det kan jeg også godt sætte mig ind i. Jeg glæder mig jo også til at sidde på den her side af bordet, når de sange begynder at blive spillet, om man så må sige. Men hvor mange i din optik af de sange er, for nu at blive der, sange fra de varme lande?
Jamen altså, der var det rigtige i det, at dit udgangspunkt, det var et citat fra Kristian Thulesen Dahl.
Ja.
Og det er en meget, meget klog måde at udtale sig på. For han siger under de... sådan som vi kender tallene i dag.
På det grundlag, vi kender nu, siger han.
Ja. Og det er jo, på den måde, der siger han jo også Claus Hjort, du skal komme med en plan, som kan indfri vores ønsker til mere velfærd. Og det kan man gøre på, og derfor så vil det også komme sammen med den økonomiske plan, så vil der komme nogle forslag til, hvordan man kan stramme flygtninge og immigrationspolitikken. Sådan at Dansk Folkeparti også har et argument for at sige, at vi fik noget af vores igen, derfor så bliver det også lidt til Liberale Alliance og Konservative i form af skattelettelser. Det er så til gengæld, synes jeg, den store udfordring. Det var det, som Henning også var inde på, der med, at med den meget lave vækst, vi har. Noget af det, Danmark har brug for, det er jo, at partierne, ikke bare i blå blok, men på tværs af Folketinget, får lavet nogle brede forlig omkring økonomi, altså både skattepolitik og erhvervspolitik. Mm. Fordi det, der er behov for, det er, at virksomhederne de har tillid og tryghed til at kunne foretage de investeringer, der er nødvendige for at skabe væksten. Og det gør det ikke, hvis det er sådan, at blå blok laver noget med 90 mandater, som rød blok siger, det laver vi om efter valget. Mm-hmm. Så tør man ikke investere. Så brede aftaler omkring økonomi, det vil være langt at foretrække.
Ja, Ole Sohn, hvor er jeg glad for, at du siger det på den måde, fordi det er jo meget af det, vi skal tale om i dag. Vi skal også tale lidt om nogle klimainvesteringer senere, og det handler også om, at erhvervslivet er blevet en lille smule nervøs i forhold til tilliden til eksisterende forlig, og hvad gør vi her? Men hvis vi lige tager tilliden sådan til den siddende regering, og det, der er blevet sagt nu, så var Henning Dyrmose også inde på, at skatteministeren er det i dagens Børsen eller i går?
I dagens Børsen.
Dagens Børsen, ikke også? Ja, jeg synes nok. Der er skatteminister Carsten Lauritsen ude med en overskrift, som han så her til morgen har dementeret og sagt, det var sandelig ikke det, jeg mente. Overskriften er, at regeringen skattelettelser, erhvervsskattelettelser var en fejl. Det siger han så, huha, det er ikke det, jeg mente. Men nu læser jeg bare lige op, hvad han så selv har sagt. Og så kan man jo tage det, som man vil. Carsten Lauritsen skriver blandt andet, vi må erkende, at hvis de økonomiske udfordringer havde været lige så lysende klar i efteråret, var flere af de penge, som gik til erhvervslivets skattelettelser, nok gået til øget velfærd eller til flygtningeregningen. Den politiske virkelighed er, at der skal findes finansiering, og der skal findes 90 mandater. Derfor må jeg også være ærlig og sige klart, at man skal ikke forvente store lettelser i kapital- og erhvervsbeskatningen i regeringens 2025-plan til efteråret.
Ja, men her er nøgleordet jo lige præcis store forventninger.
Ja, der er en kattelem.
Det er et eksempel på, at i det her tilfælde Børsen, i en kampagne, som jeg i øvrigt har meget sympati for, fordi det er en kampagne for at få skatterne ned og få ensrettet kapitalbeskatning osv., men de misbruger den stakkels minister, fordi der er også et interview med ham, en af de der små, hvor han bliver direkte citeret.
Ja.
Og der siger han jo allerede i den artikel, som bliver skrevet lige under den kæmpe overskrift, at han, det var ikke sådan, han skulle forstås. Så det er klart, at Børsen, de vælger at misbruge den udtalelse,
men,
du
men
citerer.
Henning, jeg...
Ja, altså, men det, han siger ret store, men det er da rigtigt, i forhold til at personskattelettelserne, så bliver erhvervsskattelettelserne ikke ret store.
Nej, men, det,
men der
det...
er stadigvæk plads til, at de kan komme der. Og det er jo så Børsens misbrug eller overfortolkning af hans udsagn, som han nu løber 100 km i timen baglæns for at få ændret, fordi hans formulering er selvfølgelig ikke klog.
Nej, fordi, altså en ting er, at den her fremskrivning til 2025, der giver jeg dig, vi skal ikke forvente de store lettelser.
Nej. Mm.
Det kan være. Ja. Det kan blive en hund og en kat, det der.
Ja, men, ja. Men store lettelser, et par milliarder på kapitalbeskatningen.
Jamen, alt er jo relativt, hvad er stort? Altså, det er, sådan er det jo. Men det, han siger først, det her med, at vi må erkende, at hvis de økonomiske udfordringer havde været lige så lysende klare i efteråret, var flere af de penge, som gik til erhvervslivets skattelettelse, så nok gået til øget velfærdsflygtningeregning. Det er vel svært at komme udenom, at det vi gjorde...
Det er jo ualmindelig uklogt af en minister at sige, at det vi har gennemført, det var dumt.
Det jeg lige vil høre, det var præcis det, du sagde. Nemlig, at det er vel det, han siger.
Ja, men det er vel også det, han har fortrudt af hende. Ja, han har nok ikke helt fået læst den kronik, som kom fra hans hus, inden han skrev, sendte den videre.
Nej, Måns Kammer.
Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i, at rådrummet i den økonomiske politik er jo begrænset af, at vi skal overholde nogle normtal, nogle grænser for underskuddet på statens budget.
Dikteret af EU?
Dikteret af EU, ja. Eller
nej, som vi har besluttet
som vi har gået ind på, men altså anyway, det bordet fanger, ikke? Og det er klart, det har den betydning, at landets almindelige økonomiske anseelse og status og så videre og så videre er afhængig af, at vi ikke forsynder os imod de principper, som ligger bagved. Og der har vi også længe kunne se, at det kneb gevaldigt, og vi har bevæget os sådan lige på kanten, og ved hjælp af nogle fremskudte beskatninger af nogle pensionsordninger, så har man alligevel fået det til at balancere osv. Men dem kan man ikke blive ved med at regne med, de indtægter, der ruller deraf. Og derfor er det jo fundamentalt rigtigt, hvad Thulesen Dahl siger, at med det udgiftsscenarie, vi kan se, så er der ikke plads til skattelettelser. Og der kan man jo diskutere, om regeringen har været for overoptimistisk i sine forudsigelser. Det vil jeg jo mene, at den har været, fordi allerede i efteråret var det jo altså tydeligt, hvad der var på vej af indvandring og deraf følgende udgifter. Og så kan man altså ikke bruge de samme penge to gange, og derfor er det klart, at skal det hele rummes inden for en bæredygtig finanslov, så er det altså skattelettelserne, der taber. Kapløbet. Så kan man stille en hel masse forestillinger op om, at vi kunne bremse for udgiftsvæksten i den offentlige sektor i øvrigt, men det er jo altså det der med at ramme velfærden, og det bliver jo uden Dansk Folkeparti stemmer i hvert fald, og jeg tror ikke, at når nu vi taler om brede løsninger, som Ole gjorde før, det er jo også rigtigt, at hvis ikke man kan få en løsning hen over midten af den økonomiske politik, så er der ingen, der har tillid til, at den holder.
Mm. Olsson?
Jamen, man kan sige, hvis vi nu ikke havde aftalt de fælles budgetrammer i EU, så skulle Danmark jo opføre sig endnu mere duksagtigt for ikke at komme under global pres. Så man kan sige, at det er jo en given dagsorden. Det, der er den store udfordring, det er jo, som Henning han starter med at sige, at vi stort set ikke har vækst siden 8. Vi er nærmest negativ vækst. Og når vi ikke har vækst, og udgiftspresset stiger, jamen så er der kun én ting at gøre, det er at skære ned, eller finde en formel, som er med til at skabe grundlag for, at vi får en øget vækst. Og det er jo sådan set den sidste dagsorden, man er nødt til at finde formlen på, fordi ellers vil vi til hver tid, uanset hvilken regering der er, så vil enhver regering vil være nødt til at finde ud af, hvordan kan vi spare nogle penge, hvis ikke vi har mere vækst, så skal man spare. Det er en given dagsorden. Så derfor så burde man lave det her switch af dagsordenen, sådan at man siger, hvad er forudsætningerne for, at vi kan opretholde og forbedre velfærden? Ja, det er, at der bliver produceret noget mere.
Men det er jo så også...
Og noget hurtigere.
Det er jo så også et meget stort spørgsmål.
Ja, og det kan man nemlig ikke gøre blokvis. Det kan man kun gøre i brede aftaler.
Ja. Måske,
det er jo så sandt, som det er sagt. Problemet er jo så bare det, at for at få de penge frigjort, så man kan gennemføre skattelettelser, så skal der skæres, og der er det uholdbart, at vi skærer på den danske, om man så må sige, den danske befolknings velfærd, samtidig med, at pengene fuser ud af kassen for at finansiere en stadig stigende strøm af mennesker fra fjerne lande, som har fundet ud af, at det er rart at være klient i Danmark.
Og der tror jeg sådan set, at en del af svaret på netop hele diskussionen ligger. Fordi det er jo åbenlyst, at vi kan spare på det område i forhold til, hvad vi har gjort tidligere, og i forhold til, hvad der ligger i kortene for øjeblikket. Altså, vi er ikke forpligtet til at lade asylansøgere komme ind i landet, hvis de er vandret igennem et fredeligt land. Hvorfor pokker tager man ikke og ansætter nogle flere mennesker i Udlændingestyrelsen, placerer dem nede ved grænsen, og lader dem lave en førstehånds afvisning af dem, der kommer for at få asyl, som er vandret gennem Tyskland, så skal de slet ikke ind i Danmark. Det er den ene ting. Den anden ting, dem der på en eller anden måde kommer til Danmark, hvor man kan formode, de måske kan få asyl, der ved man, at fra nogle lande får en 90% asyl, der skal nok sagen prøves. For andre lande er der stort set ingen, der får asyl. De skal sendes hjem med det samme. Og så skal vi i stedet for aftale en kvote, hvor vi tager asylflygtninge eller asylsøgere fra flygtningelejre, som er FN-flygtningelejre, og hvor vi tager de svage, der har brug for hjælp, i stedet for de stærke, der har råd til at betale menneskesmuglere for at blive smuglet til Danmark. Der kan man spare buler af penge, samtidig med, at man imødekommer et ønske fra Dansk Folkeparti, og man frigør midler, som så kunne bruges for eksempel til forbedringer af skattepolitikken osv. Så det er derfor, det er muligt at finde løsninger.
Sandt nok. Så sætter vi punktum der.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her det er det gode gamle folketing. Jeg har besøgt Mogens Kammer, Ole Sohn og Henning Dyremose. For præcis en uge siden, der blev der diskuteret på livet løs i folketingssalen. Og det var jo altså det her med, om vi igen skulle sende F-16-fly, tropper og så videre til Syrien. Og det blev det ja. Så nu skal der 4 operative kampfly, 3 reserve, 110 personer, op til 60 specialoperationsstyrker, et Hercules-fly og en taskforce til fanger på cirka 20 personer afsted i aktion. Og det er jo altid en delikat og svær beslutning, når en regering og et folketing skal sende danske soldater i krig. Og hele den her snak gik på, og det har den jo gjort mange gange, det var på mange måder en genudsendelse af de debatter, der er i folketingssalen. Fordi hvad er det, vi går ind til? Har vi lært af tidligere aktioner osv.? Vi har haft diskussioner omkring Afghanistan, Irak, Bosnien osv. Men derfor jeg vil starte med et citat så, i forhold til, om vi ved, hvad det er, vi går ind i. Socialdemokraten Nick Hagerup sagde, der blev sået lidt tvivl om, at man skal gå ind og støtte nogle grupper her i Syrien. Og hvad var det egentlig for nogle grupper, vi skulle ind og støtte, og risikere, man af omveje og støtte Assad ved at gå ind? Og fordi det primære objektiv her er, at man vil ind, og så vil man simpelthen nedlægge Islamisk Stat. Og på spørgsmålet om, hvem det er, man støtter, der sagde socialdemokraten Nick Hagerup, at han delvist er overbevist om, hvem vi støtter. Henning Dyremose, er det...
Er det overbevisende?
Nej, men...
Har du
men,
delvist forstået, hvad jeg spørger om?
ja, det har jeg. Det tror jeg, jeg har.
Ja.
Men nu har et par gange tidligere i udsendelsen, når jeg har sagt nogle ting, så har Mogens Kammer sagt, at det lyder let. Og det synes jeg i og for sig også, det har været. Altså, jeg synes, det på den indenrigspolitiske felt er ganske let i virkeligheden at pege på buler af løsninger, som burde kunne gennemføres. Når vi kommer til det her spørgsmål, så vil jeg godt på forhånd sige, at jeg synes, det er lige præcis hamrende svært. Fordi det er så kompleks og så vanskeligt. Hvis jeg havde været i Folketinget, så ville jeg efter min bedste overbevisning også have stemt for det her. Men det var ikke en 100% stemme, hvis jeg må sige det på den måde. Det var en afvejning, der i virkeligheden måske lå noget i retning af 55% for og 45% imod, eller 51% for og 49% imod. Fordi det er jo langt fra at sikre, at vi får løst problemerne på den her måde. Så når jeg alligevel synes, at vi skal med, så er det fordi, vi er en del af en alliance. En alliance, som også skal forsvare os og vores nabolande, hvis det er os, der bliver udsat for noget grimt en gang i fremtiden, og det kan vi ikke afvise, vi bliver. Men om det her løser problemerne i Mellemøsten, det tvivler jeg på. Jeg er bange for, at vi ser på et område, hvor der kan være krig og uro i 20, 30, 40, 50 år. Jeg er bange for, at det ikke bliver løst, før man får etableret en eller anden form for ny statsdannelse, hvor i virkeligheden nogle af de nuværende stater bliver brudt op og delt op i andre, altså det er Syrien, det er Irak, det er dele af Tyrkiet. Og det at lave nye statsdannelser, det er jo forbasket vanskeligt. Når jeg nævner det, hvis jeg lige må sige det som det sidste, som det sted, hvor jeg har håb, hvis det kan lade sig gøre, hvis man kan lave nogle nye statsdannelser, så er det jo fordi, jeg havde lejlighed til at arbejde i det gamle Jugoslavien i perioden fra 70 til 72, og jeg så en lang række af de indre brydninger, der var i Jugoslavien på det tidspunkt. Vi så den uro, der var på Balkan i et antal år, hvor de bekrigede hinanden og lavede forfærdelige ting. Og det er jo sådan stort set blevet løst ved, at vi har lavet nogle nye, eller der er blevet lavet nogle nye statsdannelser i det område. Og det er noget tilsvarende, jeg tror, der skal til i Mellemøsten. Og så ved jeg godt, at det tager forrygende lang tid.
Men så meget desto mere, Olsson, når Henning Dyrmose siger det her, så lyder det jo... Så lyder det jo rigtigt. Det lyder ikke let,
Nej. Men
det lyder rigtigt. Men intet af det her med nye statsdannelser er jo nævnt i det her. Altså, nu har man taget beslutningen, om nu tager vi afsted. Og det der jo altså, i min optik mangler, og det er jo sådan noget, der er rart i alle planer. Og det er også, altså, vi er ved at lægge tag på et hus. Nu tager vi taget af, hvad skal der så ske? Det ved vi ikke. Altså, det er lidt det her, man er, ikke? At hvad der skal ske bagefter, det er der ingen, der ved. Altså, er det ikke en kende uansvarligt?
Jo, jeg vil gerne lige sige, at jeg er meget enig i Hennings analyse, og jeg tror også, jeg vil have stemt på samme måde, hvis jeg sidder i Folketinget. Men nu er man jo så glædeligt befriet for ikke at skulle tage de beslutninger, og kan se det lidt udefra. Og der må vi jo bare konstatere, at vores indsats i Afghanistan stort set er spildt. Vores indsats i Irak, hvor det primære formål var at fjerne en despot og hele hans magtapparat, det gjorde jo bare, at der kom Ragnarok bagefter. Vi gjorde det samme i Libyen. Fjernede en despot, og det kom noget, der var værre. I Syrien er vi jo i den situation, at vi ved jo godt på forhånd, bomber alene kan ikke løse en konflikt, medmindre der også er nogen på landjorden. Dem på landjorden, som støtter os, ja, det er jo dels Iraks regeringstropper, og så er det kurderne. Kurderne støtter vi, men vores NATO-allierede Tyrkiet betragter dem som hovedfjende. Så på den måde der er man i en situation, hvor der er ikke rigtig nogen, der officielt kan sige, hvem er vores ven og hvem er vores fjende. Det gør, at missionen i Syrien, som den ser ud nu, jeg håber, at dem, der sidder i Folketinget, i hvert fald dem, der sidder i nævne, ved mere, end offentligheden gør.
Ja, det kan jeg i hvert fald delvist overbevist.
Ja, men det håber jeg også, at de kan blive helt overbevist, fordi det ser ikke nemt ud. Og hvad hedder det, så længe at vi har en konflikt, det er jo ikke kun hvad hedder det, IS, som er fjenden, Al-Nusra-fonden, som jo er Al-Qaidas arm, ser ud til at være endnu bedre organiseret og mere professionel, med flere professionelle soldater, viser sig jo sikkert at blive en endnu større trussel, hvis det lykkes at få, eller ikke hvis, når det lykkes at få IS udraderet, så står vi over for en endnu større fjende, lidt ligesom vi har gjort i Afghanistan. Så vi er simpelthen nødt til at sige, at konflikten, som jeg ser det i Syrien, det er selvfølgelig dels mellem Sunni, eller Shia muslimer og Sunni muslimer, og så med kurderne. Der er man simpelthen man er nødt til at finde en løsning, hvor nogle af de politiske kræfter i Syrien finder sammen. Det er der måske også noget, der tyder på, fordi sådan som jeg registrerer det ved, så er Assads regeringsstyrke og nogle af oppositionsgrupperne og kurderne, de er ikke blevet venner, men de har fået sådan en eller anden, hvad skal man sige, forståelse af, at der er en fjende, der er større. Om det så kan udvikle sig, at de kan leve sammen bagefter, det synes jeg er for tidligt at sige. Så man må håbe, at Nick Hækkerups delvist overbevisning, kombineret med den sunde skepsis og hvad vi kan lære, at det kan bringe en løsning. Men jeg tror, at Danmark og øvrigt også EU og NATO kunne have gavn af at prøve at reflektere over nogle af de aktioner, vi har lavet. Har de givet det resultat, eller kunne man måske overveje at gribe ind på andre måder end bruge våbnet, altså bomberne som det første? Kapacitetsopbygning, det plejer at være bedre end destruktion.
Mogens Kammer?
Problemet er jo, at kapacitetsopbygning ikke umiddelbart er mulig. Altså for det første skal vi lige huske, at det her, det er jo en konflikt, der har været i 3.000 år. Og det der med at sige, at nu tror vi, at vi har en løsning, og så går vi ind, og så videre, og så videre. Det er meget, meget svært. Jeg vil stille det spørgsmål, når man nu kommer og siger, jamen den ene aktion, Afghanistan og Irak og Libyen og så videre, har været fejlslagen. Hvad nu, hvis vi ikke havde gjort noget? Hvad var der sket i Mellemøsten? Hvad var der sket i Afghanistan? Hvad var der sket i Nordafrika, hvis vi havde sagt, det rager os en fjer, vi skal ikke blande fingrene i det? Og det gang på gang, jeg hørte en udsendelse her på kanalen i søndags, hvor en af politikens folk og Træs her hejlede ned på de der tåbelige aktioner, og vi skulle bare være blevet væk, og det var fejlslagen det hele. Uden at nogen stillede spørgsmålet, hvad var der sket, hvis vi havde holdt os væk? Så kan man diskutere alt muligt omkring modellen på, hvad der skal ske bagefter. Og hvis vi skal sætte os ned og tænke på det, og skal have en løsning på det, ja, så kommer konklusionen meget let til at blive, jamen så skal vi bare holde os væk, for vi har ikke en løsning. Altså, vi skal ikke glemme, at et af problemerne bag det her er en fuldstændig vanvittig befolkningstilvækst, som befolkningerne, som landene ikke er i stand til at brødføde. Det gælder i Afrika, som har en vækst med lige så mange mennesker som hele EU hver 14-15 år. Altså en halv milliard mennesker ekstra, som stort set ikke producerer noget, der kan give en levestandard eller et levevilkår, som kan holde befolkningerne tilfredse. Og det kan vi ikke bare gå ind og gøre noget ved. Jeg havde en korrespondance for nylig med Mogens Lykketoft, da han sad derovre han sidder jo stadigvæk, men altså mens han sad i New York i FN, og sagde, hvor han bad om mere nødhjælp, flere penge til nødhjælp, og det har han jo ret i, der kan jo bruges uendelige midler. Det er et bundløst hul, men hvor jeg så skrev til ham, hvorfor beskæftiger FN sig i så ringe grad med befolkningstilvæksten i de der nødlidende områder. Og han fik en meget venlig brev tilbage, hvor han sagde, at det var jo rigtigt nok, men det var altså et emne, som man ikke var så glad for at røre ved i FN. Man rører stort til, man gør, altså, vi vil da gerne sende nogle rådgivere ud i det, der hedder seksuel sundhed og den slags ting, men vi rører ikke ved det fundamentale problem. Så længe vi ikke løser det problem, så vil der være krig, fordi mennesker ganske enkelt kommer op og slås om de knappe ressourcer.
Men Mogens Kammer, som vi startede med at sige, det er ikke nemt det her, men der er nogle ting i det, som jo sådan set er meget interessante. For det første det her med, når du siger, hvad var der sket, hvis ikke vi var gået ind?
Ja.
Det tror jeg tror ikke, jeg sidder der i hvert fald ikke med en pacifist hat på og siger, at vi skal sørge med ikke gå ind nogen steder. Det er slet ikke noget med det. Men det er jo mere det her med, om ikke vi skal tage ved lære, altså jævnfør vores snak tidligere om, at A.P. Møller bygger 5 skibe. Vi bygger 1, så lærer vi noget af det. Bør man ikke også, når man går ind i et land som Afghanistan, så siger man godt, det gik sgu ikke så godt, men lad os da lige tænke over, hvad det egentlig var, der skete. Det samme i et øjeblik. Men det handler vel om, at man skal passe på med, og det er, sådan, det er tit der, diskussionen ender, at man går kun på et ben eller et andet ben. Men det handler vel om, at det her skal vel gå på flere ben, i det mindste 2. Vi går ind, der er jo ingen, der sidder og siger, at vi skal da bare lade islamisk stat være, det er jo vanvittige mennesker, dem skal vi da få stoppet. Men det er jo da nødt til at gå hånd i hånd med, hvad så bagefter, fordi som Ole Sohn er inde på, der er der rigeligt med andre, der gerne vil tage over, når islamisk stat lukker teltene ned. Og
men hør nu her, Huxi, der bliver tænkt, så det knager alle de steder, hvor man er involveret i det her. i Udenrigsministeriet, i Forsvarsministeriet, i alle de involverede lande. Selvfølgelig gør der det. Men sagen er jo den, at løsningen ikke er enkel. Altså nu sagde jeg før til Henning Dyrmose, at noget ikke var enkelt. Dermed mente jeg, at det ikke var politisk enkelt at gøre det. Men teknisk er det jo da klart, at når Henning siger, at vi kunne gennemføre de her de reformer på det økonomiske område i Danmark, så er det, jeg siger, ja, det er teknisk enkelt for de kompetente folk at gøre det. Problemet er desværre, at det ikke er så nemt politisk. Men her står vi over for noget, hvor vi ikke kender det næste skridt, og vi ved ikke, hvad effekten vil være. Og vi kan ikke bare sammenligne fra den ene aktion til den anden, fordi vilkårene er så vidt forskellige. Det er klart, der blev begået i, hvis vi bare tager Irak frem, en fundamental fejl ved, at man udelukkede sunnierne fra at have indflydelse efter nedkæmpelsen af Saddam. Og det var sunnier, der stort set sad på alle nøgleposterne i forsvaret, i centraladministrationen osv. i de lande. Og de blev selvfølgelig dybt frustrerede og farlige ved, at de blev sat fra magten fra dag et, hvor det skiftede dernede. Det blev gennemført, og der var kritik, men det var amerikanerne, der gennemførte den løsning, og det var ikke klog. Men det var, fordi man vidste for lidt om det. Det er en anden verden, der tænker på en anden måde, end vi gør. Og man gør det bedste, man overhovedet kan. Og det er, altså, jeg synes, det er lidt farligt at komme og stille sig an og sige, jamen, der skulle lige have været gjort sådan og sådan, og vi skulle lige have gjort folk med det først og fået skiftet grænser, flyttet grænserne osv. Så det er jo ikke mennesker, hverken Gaddafi eller Al-Qaida eller Islamisk Stat, som vi går ind og holder en konference med og finder en diplomatisk eller en demokratisk løsning. Det skal vi være klar over, når vi vurderer succes og fiasko i det her.
Olsson?
Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Det, der er udfordrende, det er, at der findes jo også andre lande med tilsvarende diktatorer, som i Irak og Libyen, som vi så handler med og har et fint forhold til, fordi der er relativ fred. Jeg tror alle, at de fleste, i hvert fald i Folketinget, har jo stemt for de her aktioner. Men det synes jeg, der er argumentet om, at man så ikke skal reflektere og sige, hvad det er den rigtige måde. Altså, et Irak-eksempel, synes jeg, er et godt eksempel på, at det var forkert. Altså, at fjerne et helt magtapparat, og så tro, at det rene demokrati, det bare vil myldre frem. Der lærte vi, at når man fjerner et magtapparat, jamen så er der jo, så er det jo jungletrummerne. Altså, så er det jo jungleloven, der gælder, og så kommer der bare noget ny. Og det nu er der så shia-muslimerne, der sidder i Irak, og det tidligere magtapparat fra Hussein, Saddam Hussein, er jo så blandt andet en del af IS, fordi der fandt de så muligheder. Og nu gentager vi det. Assad i Syrien er jo da en bestialsk galning, men meget tyder på, at det, hvis IS eller Al-Nusra-konten kommer til, ja, så bliver det, går vi for ondt til værre. Og det eneste, det reelt støtter, og har i hvert fald tilnærmelsesvis, når man læser sig udefra, værdier, som er sammenlignende med dem, vi godt kan lide i Vesten, det er kurderne. Mm-hmm. Og dem må vi ikke støtte officielt, fordi det er tyrkernes hovedfjende. Altså, det er jo derfor,
og vi har lavet en deal med tyrkerne, og vi har lavet en aftale med tyrkerne om noget med nogle flygtninger, 22 milliarder. Men må jeg prøve lige at dreje den ikke et andet sted hen, men bare lige et andet perspektiv på det her. Jeg læste en artikel med, det var en oversergent fra Afghanistan, som udtalte sig om det her. Og han, det handler også en lille smule om, hvorfor vi går ind nu. Henning Dyrmose, du har været inde på det her med, at demokrati, det tager tid. Ja. Og nogle af de her beslutninger skal have lidt tid. Vi er nødt til lige at tænke os om, og det kan godt være ubehageligt, der kan ske alt muligt forfærdeligt, mens vi tænker os om, men det er man nogle gange nødt til at gøre. Oversergentens argument lyder, ja, nu kan jeg jo læse op, hvad han sagde. Der har været krig i Syrien de sidste 4 år, og man har været rigtig god til at sidde på sine hænder og ikke ville gøre noget, mens der er blevet slået op mod 275.000 mennesker ihjel. Men nu fordi der har været nogle terrorangreb i Europa, så er det pludselig meget vigtigt at handle, og det er lynhurtigt. Det er meget sigende for hele situationen. Det bliver meget værdipolitisk. Altså, at det også til en vis grad handler om, at der pludselig er nogle europæiske politikere, der tænker, hold da kæft. Nu springer der altså bomber i Holland og Paris, og de skyder i Danmark osv. Nu skal der altså ske noget her. Og at man derfor ikke fuldstændigt, men lidt giver køb på at sige, koldt vand i blodet, vi er simpelthen nødt til at tænke det her igennem. Det er så kompleks en ting, som Mogens også er inde på.
Det er så hans mening, og det er jeg ikke nødvendigvis enig med ham i, at det er derfor, man agerer.
Men er du delvist
enig? Nej, fordi sagen er jo, at vi har jo været inde i den her operation før både Paris og Belgien og Danmark. Når vi ikke havde fly dernede på nuværende tidspunkt, så var det jo altså fordi flyen og mandskabet var slidt og trukket hjem. Mm. Og allerede dengang sagde man, at man forventede, at når flyene var repareret og mandskabet var klar, så skulle vi have fly derned igen. Så jeg mener ikke nødvendigvis, at han har ret. Og det er jo også sådan, at hvis man for eksempel taler med nogle andre soldater, der har været i Afghanistan, så stiller de jo lidt det modstørre spørgsmål, som Mogens også stillede. Hvad nu, hvis vi ikke var gået ind? Og der er i hvert fald mange af dem, der mener, at kvinderne i Afghanistan har fået en væsentlig bedre situation, efter vi er gået ind, end kvinderne i Afghanistan havde før. Mm-hmm. Så igen, resultatvurderingen skal man jo have med. Og så skal man selvfølgelig lære det, man har gjort. Jeg synes, det jeg lærer af det her, hvad jeg læser, hører og ser, det er, vi må i Vesten lære at forstå, at de er helt anderledes tænkende end os. De har ikke vores tankesæt, og de får ikke umiddelbart vores tankesæt. Og derfor er troen på, at vi kan tage vores demokratimodel og overføre til deres område, den er nok i bedste fald naiv. Og det vil så sige, at med den viden, hvad kan vi så gøre for at være med til at inddæmme konflikter? Og hvad kan vi være med til at gøre for at forhindre, at nogle af de voldelige metoder spreder sig til vores område? Det synes jeg, man skal bruge mange tanker på. Og igen siger jeg ydmygt, her har jeg ikke svaret på spørgsmålene, fordi de er meget komplekse og meget store, men jeg er enig med Mogens i, at det sidder man i alle udenrigsministerier, i alle forsvarsministerier i Vesten og tænker over, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at gøre det her bedre, end vi har gjort det i fortiden.
Men så meget desto mere i forlængelse af, hvad du siger, Mogens var også inde på det, det her med, altså det er jo en 3.000 år gammel konflikt. Mm-hmm. Det kan vi sagtens blive enige om. Så meget desto mere, altså det er jo ikke... Jo, det kan være, det er nogle mennesker, som tænker anderledes end os, men det er jo ikke rumvæsener. Det er jo ikke nogen, hvor vi ikke aner, hvad de tænker. Altså, det hele er op, og det hele er ned. Det er jo nogle mennesker, som tænker anderledes, men som vi har kendt til i mange tusind år, og derfor ved noget om. Der er mennesker, som har forsket det her i mange, 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 mange år. Vi har jo, nogle mennesker har indsigt i det, og vi kan søge indsigt i det. Og så meget desto mere kan man vel godt, Mogens, tænke sig lidt mere om og gøre det klogere end det her med. Jeg har bare oplevelsen af, at man tit kun går på det der ene ben. Og så må vi se, hvad der sker bagefter. Nu starter vi med at bombe, og så ser vi lige.
Jeg tror ikke, din analyse er rigtig. Altså, hvis du tager reaktionen på 9-11, på bombeangrebet mod World Trade Center, eller flyangrebet, så mente man på det tidspunkt at kunne gå ud fra, at truslen primært kom fra Irak, og fordi Gaddafi var... Saddam Hussein var ude med trusler og med påstand om at besidde masseødelæggelsesvåben, og at det kunne blive det næste skridt. Så gik man yderligere ud fra, at det mest sekulære, altså det mindst islamtro område, var det der socialistiske Irak, han havde bygget op. Og at hvis man fik Irak til at vælte, hvis man fik Saddam Hussein styrtet, så kunne der komme en begyndende demokratisering i området. Så kan du sige, det kunne de måske have spurgt nogle støvede videnskabsmænd om et eller andet sted, der ville kunne have fortalt, at det var ikke sandsynligt, at man dermed havde knækket kulturen. Men det var altså det, man gik ud fra, at man kunne gennemføre, skal vi kalde det en kulturrevolution, netop i Irak. Det kunne man så altså ikke.
Nej, men det er vel præcis det der point, det her med, at man siger, lige så forfærdeligt det var, at der er terrorangreb på 9-11 i New York, og der er 3.000 mennesker, der dør, og det var ganske forfærdeligt. Men at man så siger, når man nu lægger vi en eller anden slagplan, og så sidder der nogle støvede videnskabsmænd derovre, der ved noget om det, dem spørger vi ikke, for vi har Colin Powell stående i FN med en ampul, og som han jo selv efterfølgende har beskrevet som et af sine mest skamfulde øjeblikke. Altså, du er på et meget tyndt grundlag, og det er vel bare, det er vel præcis det, man kan lære noget af nu her så mange år senere. Det er jo 15 år siden, og så kan man jo godt sige, men vi har jo prøvet det her, ikke en til en, men vi har stået ind i nogle situationer, der minder om det. Og bare de mindelser kan vi vel drage nogle lektier ud fra, blandt andet måske at spørge de støvede videnskabsmænd, eller historikere, eller hvad det nu kan være, om de har noget at byde ind med denne gang. Det er vel... Det kan man godt spørge nogen om.
Nu lever vi jo altså i en fri verden, hvor man kan sige, hvad man mener inden for visse grænser. Ja. Men disse videnskabsmænd har jo så ikke været fremme og sige, at der er en løsning at gøre sådan og sådan.
Nu er vi allerede et skridt for langt fremme, og det er jo lige præcis det, jeg tror, der går lidt galt her, at man går hen, og så forlanger man ud af en videnskabsmand, du skal have en løsning. Det er vel mere det der med at sammensætte et eller andet, der så kan jeg tegne et billede, som giver lidt mere mening. I stedet for at sige, godt, ind, fuld drøn på bomber, derefter taler vi med nogle andre om, hvad der så skal ske.
Jamen, vi sætter jo ikke fuld drøn på med bomber. Altså, det er jo det, der er problemet. Altså, det her er jo ikke nedbombningen af Nazi-Tyskland, hvor man søgte at smadre hele landet og knække befolkningen. Problemet er, at der er
nej, for det lærte vi da.
Jamen, hør nu her, der er de onde, og der er de gode, ikke? Og vi håber, at de gode er i flertal. Derfor kan vi ikke gå ind med massive bombardement, og vi prøver at, om så må sige, med pincet, og få fat i de elementer, som vi mener ødelægger livet og sikkerheden i disse lande. Og det er naturligvis meget sværere at gøre fra luften. Mm. Men alternativet er så, at vi skal ind med massive landstyrker, som kommer til at koste utrolig mange menneskeliv. Og det er der ikke opdækning bag rygdækningen til i de europæiske eller den amerikanske befolkning. Det er jo situationen. Mm.
Man kan i hvert fald se, at der, hvor det går bedst i Irak og Syrien, det er der, hvor koalitionens bombetogter er forbundet med landtropper. Det vil sige, det er i den nordlige del af Irak, hvor kurderne trækker frem på land, samtidig med bomberne bliver smidt på de strategiske rigtige steder, til samsker i Syrien. Det synes jeg... Det taler for, at når man går ind og skal foretage bombetogter, hvad jeg sagtens kan forstå, og hvad jeg også har støttet, så giver det altså god mening, at man ved, hvem er det, man holder med, hvem er det, man støtter. Fordi hvis man bare smider bomberne, så håber på, at der er nogen rigtige, der tager over, når de onde de er væk. Det synes jeg ikke, erfaringerne siger. I øvrigt så mange af de terroraktioner, der er lavet i Europa, USA, det er jo faktisk 9-11, det var jo... Det var Saudi-Araber, Paris og Belgien. Det var europæer. De er jo født og opvokset her. Altså, det er jo ikke nogen, der er kommet smuglet ud fra Afghanistan, eller fra Libyen, eller fra Irak, eller fra Syrien, og så kommet hertil. Det er jo folk, som er blevet inspireret, enten fra Saudi-Arabien, eller fra forstæder i Bruxelles.
Ja.
Der er vel stadigvæk en forventning om, eller en formodning for, at det er bagmændene, i den islamistiske bevægelse,
det er
som spiger rundt omkring
som
i verden,
inspirerer den til
som tænker, ja. Som tænker tankerne og finansierer og
givetvis
initierer det hele. Mm-hmm. Og det er dem, man prøver med aktionerne at ramme.
Ja. Men så bare lige for at vende tilbage til mit første spørgsmål. Fordi når det handler om det her, det målet må vel være at lave en så begavet aktion som overhovedet muligt. Altså have maksimalt indblik i, hvad er det, der sker, når vi bomber, og hvem er det, vi støtter med det her. Og der var det bare, det slog mig, at gå ind på det grundlag, der hedder, at man er delvist overbevist om, hvem det er. Det virker bare lidt tyndt, Henning Dyrmose.
Men har du ikke også så taget et enkelt ord ud af Nick Hækkerups udtalelse? Altså han er jo...
Det har jeg givetvis, men jeg synes, at det er... Det
ja,
er
men han sidder jo i udenrigspolitisk nævn. Mm. Og får de informationer, der er til rådighed der. Han er underlagt, at de informationer kan han ikke bruge i forhold til offentligheden. Fordi hvis man i offentligheden afslører, hvem specifikt det er, man støtter, lad mig lige prøve at tale færdigt. Hvis man i offentligheden sagde det, så vidste man jo også Islamisk Stat, hvem de skulle gå efter. Så det er klart, han kan ikke udtale sig. Mm. Og hvis han så omvendt sagde i dag, jeg er 100% sikker på, at vi støtter det rigtigt, så vil jeg faktisk tillade mig at sige, at han var naiv. Fordi vi kan ikke med sikkerhed være... Altså, vi kan ikke have sikkerhed for, at vi støtter de rigtige, fordi dem, der måske lige nu ser ud til at være rigtige, det kan vise sig, at de i overmorgen er forkerte. Og derfor, det du gør til en meget problematisk udtalelse, er i virkeligheden måske en meget klog udtalelse, fordi han ellers kan blive fanget på det forkerte ben en gang i fremtiden. Og jeg vil have mere mistro til enhver dansk politiker, der udtaler sig med skråsikkerhed om, hvem der er ven og fjende. I det her område. Så jeg synes faktisk, ros til Nick Hækkerup for udtalelsen delvis sikker.
Jamen, der er vi jo så lidt uenige, fordi jeg er stadigvæk ikke helt tryg på den udtalelse.
Men du er jo i et demokrati, hvor formanden ikke altid har ret.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er rystende klar over
det hænger jo blandt andet sammen sådan, som Henning er inde på, at de har oplysninger, som man ikke kan videregive.
Du skal nok få lov at tale færdigt, undskyld, men det er bare fordi, og det var faktisk også det, jeg ville sige til Henning. Det er ikke fordi, jeg forlanger, at Nick Hækkerup skal sige, at jeg er fuldstændig overbevist, og her er en liste over dem, jeg stoler. Altså, det er slet ikke det, jeg er. Det er mere det her med, du var selv ind på det, at han... Det virker mere som om, at han går sådan og lurepasser lidt i forhold til... lurepasser er jo igen mit ord, det ved jeg, Dyrmose. Men som du selv siger, det her med, at så kan han blive fanget senere. Men det handler vel ikke om Nick Hækkerup kan blive fanget af noget, det handler om indsatsen.
Det handler også om han som en troværdig ordfører siger noget, som er 100% sikkert, og så senere viser det sig, at det er det ikke. Så er det da bedre at blive angrebet i dag for at udtale sig lidt for blommet, end at forsøge at foregøjle befolkningen, at man har 100% overblik over det her. Jeg fastholder, og vi er så uenige. Hans udtalelse er klog.
Vi er enige om at være uenige.
Men
det er altid godt.
Formand, jeg synes, det er farligt, at vi sidder her og siger, der er nogen, der ved bedre end USA's og de andre partners, udenrigsministerier, forskningscentre osv., og hvis bare man samlede en anden kreds, så kunne de sætte sig ned og finde den i den løsning. Sådan er verden ikke. Altså, man gør det bedste, man overhovedet kan gøre, ud fra den forhåndværende viden i det. Og hvis der var nogle vældig kloge folk, der kunne bidrage med noget, så ville det være blevet inddraget. For alt, vi ønsker alle sammen det samme, at få den her konflikt bilagt, helst så ublodet som muligt, og så hurtigt som muligt. Men der er ingen, der har den ophøjede viden og indsigt.
Jamen, du har fuldstændig ret, Måns Kammer. Det er slet ikke noget med det. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at der sidder nogen med løsningen. Vi har bare ikke spurgt dem.
Det hænger også sammen med, at nogle af dem, som vi måske støtter, kan jo blive vores fjende i morgen.
Altså, sagt.
Det var jo Hillary Clinton sagde jo, da hun var udenrigsminister i en eller anden kongreshøring, at det var USA, der skabte, udviklede og økonomisk støttede opbygningen af Al-Qaida, fordi dengang, der var de venne i forhold til Sovjet, som de bekæmpede i Afghanistan. Og da Sovjet så var bekæmpet, så vendte Al-Qaida sig om og begyndte at kæmpe USA. Mm-hmm. Og det kan man jo ikke vide. Men det, man kan vide, det er, hvis man har landtropper, altså hvis man ser Ruslands støtte til Assad, så har det jo været de støtter og har bombet helt vildt dernede i samarbejde med Assad-styret, og det har gjort, at de har fået fremgang. Så kan man lide det eller lade være, men det viser bare, at landtropper er vigtige, og derfor så er vi jo nødt til at finde nogen at arbejde sammen med. Og hvem det er, det ved jeg ikke. Men jeg håber, at nogen er delvist overvist om, at
det er der nogen, det er der nogen, der delvist er. Men det er heller ikke for at sidde og efterlyse, at der er, som sagt, en bedre løsning et andet sted. Det er sgu kun fordi, at jeg kan få sådan en fornemmelse af, at man nogle gange forhaster sig af en eller anden årsag. At man vil gerne hurtigt ind, virke handlekraftigt, men efter scenariet, det kommer så ikke. Og så kan vi jo, og nu skal jeg passe på ikke at åbne en større pose her med 5 minutter tilbage, men det leder jo også tankerne hen på, at man nedlægger i Afghanistan og Irak-kommissionen og siger, men det vil vi ikke... Hvor der er nogen, der går ud og siger, vi har dog mulighed for at lære et eller andet af det her. Lad os dog gøre det. Lad os trække på nogle erfaringer. Og i den her situation også sige, lad os trække på nogle flere erfaringer. Fordi altså, det hele der går jo, det hele er jo forbundet på en eller anden måde. Det handler jo også om, at den flygtningestrøm, vi diskuterede før, og alle de mennesker, som kommer op, de kommer jo også på grund af det her. Så der er jo alle mulige...
Delvis,
ja. Men altså, ja. Der er en tråd i det, ikke?
Men altså, jeg er meget enig med Mogens i, at der bliver tænkt meget mere over det her, end det er gået op for dig, Huxi.
Sådan er det. Henning Dyrmose, sådan er det tit.
Og der er bare ikke nogen nem løsning. Bliver der samtidig handlet overilet? Ja. Men det her er jo noget, man har haft lejlighed til at tænke over i mange, mange år, hele området. Og derfor, Det er så svært at finde de rigtige løsninger, og der sidder buler af mennesker, som prøver på at finde løsninger, der ikke er alt for forkerte. Fordi det er nok det optimale, at man kan finde løsninger, der ikke er alt for forkerte. Mm-hmm. Og igen, hvis jeg skal vende tilbage til den danske beslutning. Jeg tror, at den danske beslutning har meget at gøre med, ikke at vi tror, at vi kan løse problemet, men har meget at gøre med, at vi vil gerne støtte vores venner, dem, der skal være vores venner, hvis det for alvor kniber i Danmark, dem vil vi gerne støtte i de beslutninger, som de synes er de rigtige.
Så det er en egoistisk beslutning?
Ja, det er faktisk delvis en egoistisk beslutning, men en egoistisk beslutning, der går på, at det danske forsvar skal være klar, og dermed mener ikke vores egne tropper, fordi vi kunne slet ikke klare os. Jeg mener, at de partnere, vi har i NATO, og herunder specielt den største USA, jamen, samtidig støtter vi måske dem, også i beslutninger, der viser sig at være forkerte, men vi gør det, fordi vi er deres allierede, og vi vil gerne på det rigtige tidspunkt have deres støtte.
Jamen, det er virkelig måske det, der en gang imellem kan undre mig sådan en sætning som, at vi støtter dem i nogle beslutninger, som kan vise sig at være forkerte, fordi vi ved trods alt, at så hvis vi kommer i knibe, så kommer de og hjælper os.
Jamen, du ved jo ikke på forhånd, at de er forkerte.
Nej, det er vi på. Det er jo det, der er pointen. Det er forkert, men vi gør det alligevel.
Det er jo pointen er, at vi tror, at vi støtter dem i noget, der i situationen er så klogt, som det nu engang kan være. Mm-hmm. Og det gør vi, fordi vi gerne vil være deres allierede.
Okay.
Altså, jeg er fuldstændig enig med Hennings formulering af det. Altså, jeg vil bare tilføje en ting. Det er regeringens og det er Folketingets pligt at arbejde for Danmarks interesser.
Jamen, altså, så lad mig sige
til jer. Vi har interesser, som... er forudsætningen for at styre og bevare det her land, og det er dem, vi varetager. Det er ud fra dem, vi træffer vores beslutninger.
Okay. Så lad mig citere Nick Hagerup endnu en gang, og ikke med det samme, for nu har jeg været grim med ham i et stykke tid.
Jeg synes nok, Henning har givet ham oprejsning.
Ja. Det er det. Og der er ikke plads til at ryste på hånden. Det er vel der, han står så, Henning Dyrmose.
Jamen, jeg kan ikke analysere, hvor han står ud fra sådan en løsrevet sætning.
men hvis man nu... Mogens har jo ret i, det er jo ikke en ny konflikt, altså i Mellemøsten. Så hvis man nu skal slutte af så med tre enkle opgaver, der skal løses...
Kan vi få det kogt ned til det, Ole Sohn? Ja, det ville være dejligt.
Vi skal have fundet en løsning på, hvordan shia og sunni muslimer de kan leve sammen. Ja. Og vi skal gøres fri af fossile brændsler, fordi olien har i den grad også været arnested for konflikter fra Mellemøsten. Og så skal vi finde en løsning på Israel-Palæstina-spørgsmålet. Så hjælper det. Det er jo de tre enkle spørgsmål, som vi skal finde svar på.
Det er tre enkle spørgsmål, men jeg...
jeg har ikke svaret, men...
Jeg skal lige sige, at jeg fornemmer, at der ikke er tre enkle løsninger på det der.
Der er et nyt problem i at gøre os fri af olieafhængigheden, for det øjeblik, at vi ikke har brug for olien mere, så dør de af sult, fordi så har de ikke noget at leve af.
Jamen, ja.
Jo, men så er det jo problem. Så skal vi have gang i tomaterne ude i ørkenen, som Ole Sohn sagde.
Ja.
Så er vi jo tilbage ved, altså min kæphest, at det der med klimaet, det må vi simpelthen ikke slække på. Mm. Så ender vi dog et nogenlunde sted, eller hvad, Ole?
I Spanien, der er der en gang om året, jeg kan ikke huske, hvad der er for en by, hvor de slås i tomater.
Ja, det er rigtigt.
Det går meget mere fredeligt for sig.
Men så vil jeg dog sige, at jeg kan se, at I en gang imellem har kastet naivt blikket på mig. Men så vil jeg sige fra formandstolen. Vi kan ikke gå ind i Mellemøsten med tomater. Det løser intet.
Det gør det.
Så langt, så godt. Kære venner, så er vores tid også gået. Og jeg vil gerne sige tak. God ro og orden. Tak til Henning Dyremose. Tak til Ole Sohn. Tak til Mogens Kammer. Ja, også tak til Abbi Alexander og Sissel Kjærsson Mohr ude i teknikken i dag. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing samtidig samme sted som sædvanligt næste tirsdag. Der er mulighed for at hente podcasts, hvis man lige skal have tjekket noget igen. Jeg har sagt masser af naive ting, man måske skal høre. To gange, det kan man gøre. Men vi er som sagt tilbage i næste uge samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.